Jurnale și memorii. Amintirile lui Cincinat Pavelescu. Dramatizare de Constantin Teodori. M-am născut la București la începutul lui noiembrie 1872. Tatăl meu, Ion Pavelescu, inginer de profesie și reputat matematician, se trăgea din banul Manta, soț de arme al lui Mihai Viteazul. Mama Paulina era strănepoată a spătarului Bucșan, bărbat vestit, decapitat de turci, la 1596. Tata, deși inginer, iubea literatura și biblioteca sa era plină de ediții frumos ilustrate ale clasicilor francezi, latini și italieni. Mama, suflet delicat și discret, poseda o vastă cultură. Influența ei a fost hotărătoare în formarea mea. Primele versuri le-am scris când nu împlinisem încă 15 ani și au apărut într-o revistă literară din București, Biblioteca Familiei, pe care o scotea un actor, Alexandrescu, de la Teatrul Național. Deși am îmbrățișat o carieră serioasă în magistratură, obiceiul de a șterne pe hârtie versuri nu l-am părăsit niciodată și așa s-a făcut că am rămas în amintirea contemporanilor mei nu ca magistrat, ci ca poet. De altfel, odată, pe când aveam vreo 30 de ani, am răspuns unei doamne care mă întrebase: în fond, cine ești dumneata, domnule Cincinat Pavelescu, prin aceste trei strofe? Nu sunt nici rău, nu sunt nici blând. Nu m-am târât, n-am pismuit. Am fost și sunt un biet mintit care visează chiar mergând. Eu niciodată n-am muncit. Noaptea nu dorm și ziua cască. Poate aș fi vrut să nu mă nasc, dar nu mă plâng că n-am murit. Și nu știu dacă am suferit. N-am fost sărac, n-am fost bogat. Am și iubit, am și uitat, am și uitat, am și iubit. Am crezut toată viața că sunt un poet liric, dar reputația mi-am câștigat-o prin epigrame. Când și cum s-a născut prima mea epigramă, nu mai aduc aminte. Dar spiritul meu epigramist mi-a fost stimulat de atmosfera ce domnea seară de seară la Bereria Gambrinus, al cărui patron Ion Luca Caragiale era animatorul discuțiilor ce se prelungeau deseori până după miezul nopții. Salutare, maestre!
Fii binevenit, Cincinat!
Lume multă în astă seară!
Nu prea! Doar ce obișnuiți. Coșbuc de la Vrancea Vlahuță Gorun și o cucoană pe care am cunoscut-o la Tăriba Calbașe. Uite-i acolo la masă obișnuită.
Iar pe uite-i, Cincinat.
Acum să vezi ce versuri ne mai toarnă.
Mă, Cincinat, eu nu cred în improvizațiile tale. Tu te chinui cu versurile toată noaptea și vii să le vinzi nouă ca improvizații.
Chiar așa.
Nici de cum, maestre. Le fac totdeauna pe loc.
Bă, eu nu cred. Și ca să mă convingi, uite, din toată sărăcia mea fac cinste la toată lumea aici de față, dacă în 3 minute, dar 3 numai mult, îmi faci și mie o epigramă. Te prizi?
Yes. Mă prind, maestre.
Hai să auzim.
Iancu Luca Caragiale îți dă bere cu măsură. Face și literatură, însă nu face parale.
Mi-ai zis-o. Sal? Adu bere pentru toată lumea!
Bine!
Mă, Cincinat, mă, dacă eu am scrie tot atât de ușor ca tine, de mult ajungeam geniu și mi se ridica statuia.
Marele Caragiale, care scria îngrozitor de greu, se minunea adeseori de ușurința cu care eu legam ideile în formă spontană și logică și mai găseam și o poantă finală. Odată când el pleca cu Coșbuc la Brașov, ne găseam toți trei pe peronul gării de nord.
Hai să ne urcăm că acum pleacă trenul.
Păi, mai avem 3 minute. Ia ascultă-mă, Cincinat. Ești tu în stare să-mi faci acum o epigramă de 6 versuri contra mea și contra foiletoarelor mele din universul care am auzit că nu prea-ți plac?
Să încerc, maestre.
Dar stai că nu e așa simplu. Vreau ca cele 3 versuri de la început să nu rimeze deloc între ele. Aha. Ci versul întâi să fie rimat cu al 4-lea, al 2-lea cu al 5-lea și al 3-lea cu al 6-lea. Și încă ceva. Toate versurile să fie de 9 silabe, afară de cel din urmă care să nu aibă decât 4. Se poate? Mai e o minută până ce pleacă trenul.
Da, da.
1, 2, 3.
Pot să încep, maestre?
Dă-i drumul.
Să vedem.
Și fiindcă îmi place numai versul, arare ori citesc jurnale. Dar când nu vreau să-mi vie somnul, atunci cumpăr universul, fiindcă în trânsul scrie Domnul Caragiale.
Să nu o uiți, Cincinate.
Da, da.
Scrie-o, să nu o uiți. Bravo, bă. Când mă întorc, ți-o public la epoca.
Hai, Andrei, să vedem.
Înainte să rup firul acestor amintiri despre marele Caragiale, să vă mai povestesc ceva despre el. Astăzi sunt foarte puțini aceia care l-au cunoscut personal și au putut să-i prețuiască mobilitatea fizionomiei dominată de vioiciunea unor ochi sclipitori de duh și acel zâmbet neuitat care inducea uneori amărăciunea sarcastică a privirii. S-a zis despre Oscar Wilde că și-a irosit geniul în viață și i-a rămas doar talentul pentru operă. Iar eu cred că adevărata opera lui Caragiale s-a irosit în conversațiile lui zilnice și în discuțiile cu prietenii, unde își cheltuia cu o dărnicie de nabav resursele unei elocințe fără precedent în marea familie intelectuală a contemporanilor. Nici chiar Titu Maiorescu, a cărui dialectică era strălucită, n-a putut să-l înfrângă în discuțiile animate de la convorbirile literare. De ce oare nimeni n-a transcris pusele sale de la mesele de berărie, din plimbările îndelungi pe străzile Bucureștilor, de la atâtea și atâtea întâlniri ce aveau loc la profesorul Constantin Disescu, unde se adunau Joia, Constantin Exarcu, cel care a fondat Ateneul Român, Costica Arion, Tache Ionescu și atâția alții? O singură dată am făcut eu însumi aceasta. Am notat cuvânt cu cuvânt spusele marelui scriitor. Îl întâlnisem în amurgul luminos a unei zile de toamnă pe o bancă din grădina Cismigiei. Citea. Bună seara, Coane Iancule.
Saltare.
Ce citești?
Fenelon, aventurile lui Telemac. Cunoști?
Da, din școală. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse.
Merci.
Merci, a fost.
Merci. Fraza asta o știe pe de rost orice găgăuță. Dar chiar dacă l-ai citit în liceu, nu l-ai înțeles. Să citești pe Telemac după ce vei împlini 40 de ani? Păi eu abia acum îl pricep. Ce roman minunat, ce stil, câtă precizie, ce eleganță, cât natural în fiecare rând.
De ce nu v-a apucat să-l traduceți, maestre?
Aș vrea eu, zău că aș vrea, dar e greu. Mi-ar trebui o muncă titanică. Scrisul, mă băiete, e meseria cea mai grea din lume. Numai la noi se improvizează toți scriitorii și miniștrii. În orice frază trebuie să găsești numai cuvântul care trebuie. Și cuvântul acela e doar unul singur. Dacă nu l-ai găsit, ești un caragios.
Și totuși, maestre, sunt atâția care scriu. Unuia, Dunăreanu sau Dunărescu, i-a apărut zilele trecute al 10-lea volum și nu e singurul.
Ăștia sunt după mine inconștienți. Când mă gândesc că peste 100-200 de ani lumea cultă și înțelegătoare o să citească o carte a mea, mă îngrozesc la gândul că voi fi pus un cuvânt impropriu sau o întorsătură de frază neîngăduită. Când public cea mai mică nuvelă sau schiță ușoară, ironia posibilă a cititorilor de mâine nu mă lasă noaptea să dorm.
De-aia vi se spune călăul tipografilor?
E, de-aia. Când tipăresc un articol, stau toată noaptea pe capul lor și le cer 20 de corecturi. Numai cu presul ăsta se poate răvni la titlul de stilist.
Încă de pe când eram magistrat, prin 1925-1928, mă gândeam să public un volum de poezii cu titlul Cântecele unui greier. Ideea mi-o dăduse o discuție avută cu ani în urmă cu marele meu prieten Alexandru Macedonski.
Să știi, dragă Cincinat, că poetul mare sau mic, celebru sau necunoscut, imită în mod adorabil tactica nepăsătoare și dezinteresată a micuțului greier. El cânte pe chitara lui, iar viața curge pe lângă dânsul aprigă și tumultoasă.
Și îndeopște, în freamătul luptei pentru existență, cântecul lui rămâne aproape fără ecou.
Așa e! Învingătorii vieții ajunși pe culm, îl ignorează sau îl disprețuiesc, iar el, poetul, cântă mai departe pentru lună, pentru florile tăcute și îmbălsămate ale primăverii, pentru marea frământată de valuri, pentru cerul albastru, pentru sufletele naive și smintite ale copiilor și ale nebunilor și pentru lauda lui Dumnezeu, care e prea mare și prea departe ca să-l audă. Dar într-o zi, mâna îi îngheață pe coarde și serenada lui o risipește crivățul. Azi, iarna-i bate în ferești și vântul în goana sinfoniei parcă-l întreabă: unde ești, trist cântăreț al veseliei?
Așa a trăit, așa a cântat și așa a murit poetul Alexandru Macedonski. Comparația cu greierul lui îi se potrivește de minune. În viață a fost hulit, uitat și nesocotit. După moarte târziu, gloria a început să-i surâdă. Ca pentru mai toți poeții, gloria e o floare târzie care nu înflorește decât pe morminte. Pe Macedonski mi l-a prezentat Caragiale prin 1890, când eu aveam doar 18 ani, iar poetul peste 45. Dar îl cunoșteam din auzite, de la prietenul meu, George Slătineanu, care era fratele doamnei Ana Macedonski, soția poetului.
Să știi, dragă Cincinat, că Alexandru este fiul generalului Macedonski, fost aghiotant și ministru de război al domnitorului Cuza.
Poate de aceea se ține atât de mândru.
Na, te înșel, te înșel. Ți se pare distant pentru că nu-l cunoști. În intimitate este expansiv și generos. Averea părintească și-a irosit-o într-o lungă călătorie în Franța și Belgia. Avea la Paris un apartament luxos pe Rue Bonaparte, un apartament pe care îl împodobise cu numeroase scoarțe oltenești de o rară frumusețe. Acolo venea să-și ia ceaiul o dată pe săptămână reputați eseiști, poeți și romancieri parisieni.
A, un fel de cerc literar.
Exact, exact. Când Alexandru a publicat în franțuzește volumul de poezii intitulat Bronze, Pierre Chiar, criticului Mercure de France, a scris cam așa: marele poet român Alexandru Macedonski făurește versul francez pe o nicovală de aur.
La întoarcerea de la Paris, a fondat revista Liberatorul, la care au debutat Duiliu Zamfirescu, Caton Teodorian, Teleor, Alexandru Bedenaru, Traian Demetrescu și mi se pare că și Gala Galaction și Tudor Arghezi. Pe la începutul cunoștinței noastre, Macedonski ducea o viață grea. Slujbă nu avea. Doamna Macedonski primea lunar o mică subvenție de la Eforia Spitalelor Civile, strămoșii ei, Ralet Slătineanu, fiind dintre vechii donatori. Când lipsa îl chinuia prea crud, maestru scria scrisori de o convingătoare elocință, solicitând împrumuturi, când prințului Sturza, gânditor generos și puternic, când lui Constantin Arion, mecena larg și înțelegător al artei și al suferinței, când tatălui meu, om de inimă, care iubea și admira pe marele poet. Într-o zi, tata a primit o asemenea scrisoare din partea lui Macedonski, pe care a citit-o întregii familii.
Domnule inginer, diseară voi avea onoarea să fiu tată. Voi da noului meu vlăstar numele dumitale ilustru de Ion. Rog, înlesnește-mă pentru cheltuielile indispensabile cu 400 de lei și de unde dați să sporească.
De ce râs, tată?
Mare uituc! Mai e și domnul Macedonski ăsta, ca toți poeții de altfel.
Dar ce a uitat?
Pe, că mi-a scris acum vreo 3 luni o altă scrisoare. Uite-o că am găsit-o în scrin. Dragă domnule Pavelescu, dacă soția mea naște o fată, îi voi da numele Polina, în semn de recunoștință pentru doamna Pavelescu, care a fost tot atât de bună și de generoasă ca și dumneata.
De un alt om, drag inimii mele, prințul Leon Ghica, mă leagă multe și duioase amintiri. Locuia pe la începutul veacului la moșia sa la Dumbrăveni, din preajma Botoșanilor, dar avea un apartament și în București, pe strada Barenberg, din spatele hotelului Atene Palace. Acolo l-am cunoscut, după ce îmi vorbise despre el Alexandru Davila, directorul general al teatrelor.
Trebuie neapărat să te prezinți prințului, dragă Cincinat. E un bărbat cu o cultură profundă, un spirit larg și generos, pe seama căruia circulă fel de fel de legende. Scorneli, una singură e adevărată. Ghica nu poate dormi noaptea și se culcă întotdeauna pe la 8 dimineața.
Îi dă mâna, Coanelecule. Și eu, dacă aș fi prinț și nu magistrat, m-aș scula pe la prânz. Așa mă trezesc la 6 să fiu la 8:10 la tribunal.
Când e în București, nu lipsește nicio seară de la teatru. Apoi, după spectacol, musafirii, obișnuinței prințului se reunesc în biroul său.
Vine lume multă?
Nu, doar câțiva. Dumitru Moruzi.
Prefectul?
Da, apoi Constantin Disescu, care îl aduce uneori pe Tache Ionescu. Mai vin doctorul Haralamb, consilierul Vidrașcu de la Casație.
Am auzit de el.
Nu se discută decât politică, literatură și artă. Să vii cu mine să-l cunoști pe Ghica.
Conu Alecu Davila și-a ținut promisiunea și într-o noapte am trecut și eu pragul apartamentului lui Leon Ghica. Era, într-adevăr, un om încântător care recita versuri de Verlaine, de Minescu. Îl aprecia pe Macedonski și vorbea cu mult respect despre Marta Bibescu și Elena Văcărescu. Prima vizită a fost urmată de altele și doar mutarea mea din București ca magistrat la Brăila și Corabia a întrerupt pentru un timp contactul meu cu Ghica. Nu-l mai văzusem de câteva luni bune când, venind pentru 2-3 zile în capitală, era în vara lui 1902, Alexandru Davila mă cheamă la el, la Teatrul Național.
Dragă Cincinat, te întorci imediat la Corabia, îți faci valizele și plecăm împreună la Dumbrăveni, la moșia lui Ghica.
Tocmai la Botoșani?
Da, întocmai.
Ce o să căutăm noi acolo, cu Anealecule, pe căldurile astea?
Îți explic imediat. După cum știi, Dumbrăvenii, care este acum moșia lui Ghica, a fost stăpânită în veacul trecut de boierii Balș.
Și?
Ei bine, administrator al moșiei pe vremea aceea era căminarul Eminovici, tatălui Eminescu. Așa că marele nostru poet, copil fiind, a trăit câțiva ani în căminul de la Dumbrăveni și s-a jucat cu frații și surorile sale prin parcul din jurul conacului.
Asta chiar că nu știam.
Leon Ghica s-a gândit să înalțe în parcul acela o statuie spre pomenirea nemuritorului Eminescu. Statuia e gata. A făcut-o Oscar Spete, iar de azi, în 4 zile, va avea loc inaugurare. Ghica a invitat lume multă. Vor fi acolo Sextil Pușcariu, Petre Grădișteanu, Dimitrie Anghel, Ștefano Iosif și alții. Și, bineînțeles, noi doi.
Am străbătut toată Muntenia și Moldova pe o căldură sufocantă și am ajuns într-o seară în gara Verești, unde ne aștepta un poștalion cu 4 cai. La moșia lui Ghica era mare fierbere. În afară de oaspeții de seamă despre care îmi vorbise Davila, veniseră mulți scriitori, publiciști și studenți din Iași, Ardeal și Bucovina, atrași de faima acestei festivități literare. După masa de seară, anfitrionul ne convocă pe câțiva dintre noi în salonaș ca să ascultăm și să alegem una dintre odele trimise pentru serbarea de a doua zi, ode semnate de diferiți poeți din Iași și Botoșani.
Nu merge.
Stimate prințe, părerea mea este că niciuna dintre poeziile ascultate nu se ridică la valoarea cerută de sărbătorirea noastră.
Sunt de aceeași părere cu Anghel.
Da, mulțumesc, domnule Iosif. Dumneavoastră, domnilor, ce ziceți?
Nu cred că mai vrea corist.
Poate că ar fi bine să mai reciti una dintre ele. Ce zici de asta, Davila?
Inutil, prințe, sunt proaste.
Toate?
Absolut toate.
Păi atunci fă dumneata altele mai bune.
Fac, dați-mi 3 ani și vă scriu eu ceva în genul baladei strămoșilor.
Decât să-ți acordăm dumitale un concediu de 3 ani ca să improvizezi o poemă de 6 strofe, mai bine îi oferim lui Cincinat Pavelescu o cupă de șampanie și 30 de minute. Dragă Cincinat, ce zici?
Foarte onorat, prințe, dar după 15 ore de călătorie nu mă simt în stare.
Sunt dezolat. Ne-am adunat aici să comemorăm pe cel mai mare poet român și dintre atâția poeți nu se găsește unul care să poată compune o odă ca lumea.
Unul singur dintre noi, prințe, poate, dar vrea se vede să-l rugăm în cor.
Cine?
cel numit și de dumneata, marele improvizator Cincinat.
Așa, 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 scrie Cincinat, Cincinat.
N-am putut firește rezista acelor insistențe și, retrăgându-mă pe una dintre băncile imensului parc, am început să scriu. După aproximativ o oră, reintram în salonaș.
Ei, ce se aude? Gata?
Gata.
Ei, dragă Cincinat, s-o auzi.
Pădure, ninci câteva frunze pe fruntei de aramă rece. Tu, ce rămâi nepieritoare ca geniul când totul trece. Zi vântului se cânte doine de dragoste sau haiducești, poetului ce-a fost mândria gândirii noastre românești. Și glasul lui să fie dulce, măcar în lumea neființei să-și uite lungile lui chinuri acest copil al suferinței. Natura cel puțin mai blândă cu umbra tragică să fie acelui ce în eterne versuri a prins eterna poezie, și stelele din golul serei, picând în jurul lui scântei, să-i pară că iubirea noastră îl mângâie cu ochii ei. Iar când în serile de toamnă va răsări dintre poteci bălaia inimii lui Doamnă, cu mâini subțiri și brațe reci, în ora tainică și gravă, când ceața scutură veșmântui și luna în cimitir veghează în loc de candele mormântui, pe când o trestie, un nufăr, un tei aminte aducător, înțelegând poate ce sufăr poeții mari în viața lor, privindu-i chipul între frunze, vrăjit de-al bronzului veșmânt, și întrebând mirați ce cată sub lună morții din mormânt. Atunci, în nopțile albastre, când lumea uită și petrece, luceafărul o să-l privească cum stă nemuritor și rece. Poema a plăcut așa de mult tuturor că decanul de vârstă Petre Grădișteanu a propus ca a doua zi sărbătoarea să înceapă cu ea. De altfel, ulterior, mai toate jurnalele și revistele timpului au reprodus-o însoțind-o cu elogii măgulitoare. În seara sărbătoririi la banchet au fost lăudate și statuia lui Oscar Spete, lucrare de inspirație și de spirit, și oda mea. Spete, cam agasat de succesul improvizației mele, săracul lucrase multe luni ca să-și desăvârșească opera, a ținut să precizeze.
Orice ai spune, dragă Cincinat, dar statuia mea fiind de bronz, e menită să învingă în viitor o poezie care nu poate rezista timpului cu slaba ei armătură de cuvinte, de ritmuri și de simple imagini.
Crezi? Crezi cu adevărat?
O poemă este efemeră ca și memoria oamenilor.
Ce faci, dragă Cincinat? Nu-i răspuns?
Cum să nu? Prietenul Spete, oricât de mare meșter cioplitor în piatră este, n-are de unde să știe că versurile lui Horațiu, Virgiliu sau Catul, deși scrise de mii de ani în urmă, tulbură încă mințile omenești.
Da, da, da. Dar statuile lui Fidias...
Amândoi, Fidias, dragii mei, amândoi aveți dreptate. Orice operă de artă, orice operă valoroasă, dăinuie peste veacuri. Fie ca și statuia dumitale, domnule Spete, și poema lui Cincinat, ambele închinate genului eminescian, să aibă această soartă.
Da, da, da. O epigramă, Cincinat, o epigramă.
Da, da, o epigramă.
Doriți o epigramă?
Da, bineînțeles. Da, dar bineînțeles. La chestiune, cum ar spune domnul Caragiale.
Da, bineînțeles că la chestiune. Vă rog să ascultați. Gloria lui Eminescu o să aibă două pete. Poate versurile mele, sigur, statuia lui Spete. Sper că nu te-ai supărat, dragă Spete.
Nu, deloc. Și ca dovadă, imediat ce ne întoarcem la București, îți voi face și ție un bust.
Bunul meu prieten Oscar Spete s-a ținut de cuvânt. Și cam peste un an era gata bustul meu intitulat Faun, care a fost expus în sala Ateneului Român. Nu m-am lăsat mai prejos nici atunci și am făcut încă o epigramă. La bustul ăsta și poetul și sculptorul au colaborat, căci marmura este de spete, iar spiritul de cincinat. Astăzi consider epigrama nedreaptă, întrucât maestrul spete se întrecuse pe sine însuși și realizase un bust extrem de reușit. O dovadă este că Petre Carp, Constantin Mile, Constantin Arion și alți oameni de gust i-au comandat sculptorului copii după acest bust al meu, copii după care spete a câștigat mai mult decât a câștigat originalul, adică eu cu poezia și cu magistratura. Că a fost student al profesorului Constantin Bisescu la Universitatea din București și mai apoi ca intim al casei sale, vă voi povesti câte ceva din viața sa, bogată în gesturi frumoase și nobile realizări spirituale, întâmplări care au legat pe acest om excepțional de viața noastră literară, dar mai întâi o întâmplare de pe când eram student. Aveam examen la drept constituțional cu maestrul Bisescu.
Vorbește-mi, te rog, dumneata. Da? Dumneata, domnule student, da, despre misoginie și scriitorii considerați misogini.
Despre misoginie?
Da, da, de ce te mire așa?
Pentru că astăzi aveam cu dumneavoastră examen la drept constituțional.
Da, știu. Dar dumneata crezi oare că un viitor magistrat sau avocat nu e obligat să știe a vorbi despre misoginie? Da. Cine știe să răspundă la întrebarea mea?
Am să încerc eu, domnule profesor.
Poftim, poftim, te ascult.
Mai întâi, vreau să vă spun, maestre, că regret faptul de a nu ne fi vorbit niciodată la interesantele dumneavoastră cursuri nici despre misoginie, nici despre scriitorii misogini.
E o lipsa mea, recunosc.
Așa că voi spune doar ce știu eu.
E asta și vreau să aud.
Da, după mine, cel mai mare scriitor misogin, adică dușman al femeilor, este autorul dramatic Strindberg, contemporan cu Ibsen, care în piesele sale Domnișoara Iulia, Tatăl, Creditorii și Nopțile unui noctambul prezintă femeia ca pe o ființă nefastă, iar căsătoria ca pe o instituție nefastă pentru toți bărbații, dar în special pentru oamenii de geniu.
Ai citit cumva vreuna din piesele citate?
Da, pe toate.
Atunci continuă, te rog, continuă.
De asemenea, filozoful german Arthur Schopenhauer, prin nenumăratele ironii și butade în contra amorului și mai cu seamă împotriva femeilor, se clasează printre marii misogini. De altfel am citit că avea o figură puțin apreciată de sexul frumos.
Bravo, bravo, domnule student, bravo! Poți să-mi spui și numele dumitale?
Cincinat Pavelescu.
Din ziua aceea, maestrul m-a atașat de persoana sa și am fost ani de zile puntea de legătură dintre variata sa activitate și presa cotidiană. Iar cum în privința misoginiei, avocatul Bisescu era departe de a fi adeptul lui Strindberg și Schopenhauer, mi-am permis după un timp să-i fac următoarea epigramă. Spun, doamnele maestre, când pledoarii ești apt, dar prea vorbești într-una și nu mai vii la fapt. Maestrul nu numai că nu s-a supărat, dar a și râs cu poftă și mi-a promis că dacă va veni vreodată ministrul de justiție, mă va avansa. Pe atunci era ministrul instrucției publice. Constantin Bisescu era un om cu o viață interioară atât de profundă că putea lua parte la conversații și discuții, urmărindu-și în același timp meditația sa intimă. Dar era și foarte distrat. Odată, pe când era ministru al instrucției publice, promite lui Alexandru Davila că va veni contrar obiceiului la o reprezentație de gala lui Vlaicu Vodă. Davila îl invitase în dubla sa calitate de autor și director general al teatrelor. Bisescu vine, se așează în loja ministrului, scoate un carnet din buzunar și tot timpul scrie. Eu eram într-o lojă cu Davila, care încântat îmi spune:
ia, ia, uite-te, uite-te la ministru.
Îl văd, scrie în continuu.
Notează versurile care îi plac cel mai mult. Tare sunt curios ce o să spună la sfârșitul spectacolului.
Când s-a terminat reprezentația, ministrul l-a felicitat pe Davila spunându-i:
piesa nu e rea, domnule Davila, dar era mai bună dacă o scrie în versuri. E drept însă că muzica este desăvârșită.
Davila a rămas trăsnit. Vlaicu Vodă e scris în versuri și încă admirabile, iar singura muzică a piesei era muzicalitatea rimelor sale înaripate. Deseori, maestrul Constantin Bisescu îmi dădea sfaturi părintești. Odată, După ce fusese mutat de la Brăila ca judecător la Corabia, pentru că făcusem o epigramă șefului brăilean a unui mare partid politic, Disescu m-a dojenit.
Cincinat, ți-ai pierdut situația pentru o vorbă de duh. Ca să parvii în țara noastră, e mult mai bine să faci pe prostul.
Bine, maestre, dar sunt atâția care au făcut carieră bazându-se pe inteligența lor, pe cultura lor.
Cine?
Dumneavoastră, Igheduca, Titulescu.
Nu-mi vorbi de carierele miniștrilor și diplomaților. Ei au făcut politică, nu epigrame ca tine. Uite, eu nu sunt omul pe care să-l supere o epigramă, dar după cum vezi, alții se supără. De ce nu te aprești tu asupra poeziei lirice? Ai scris atâtea poezii frumoase, iar dintre toate, acea odă pentru mama ta mi se pare neîntrecută, Cincinat. Obosit de râsul farsei și scârbit de plânsul dramei, văd cum alb din întuneric se desprinde chipul mamei. Să știi, mă băiete, să știi că mama mea, Smaranda, pe patul de moarte mi-a dat sfatul ăsta. Costică, mi-a spus, să te porți așa ca să n-ai niciodată nevoie să dai cuiva explicații.
Și v-ați ținut de sfatul mamei?
M-am ținut, dragă Cincinat. Totdeauna m-am ținut de sfatul mamei, dar în politică, oricât te-ai purtat de bine, ești sortit să mai dai și explicații.
Mai este ceva despre care vreau să istorisesc în aceste amintiri ale mele. E vorba de dramaturgul Alexandru Davila, fiul generalului medic Carol Davila, organizator al spitalelor și al înaltelor studii de medicină din România. În București, de altă dată, Conu Alecu Davila, prin grația sa fizică și sclipitoarea lui inteligență, era animatorul tuturor reuniunilor literare și artistice. Nimeni nu avea mai mult gust decât el, mai multă vervă, mai multă pricepere în orice domeniu artistic și monden, mai mult spirit și distinție. Intimii săi, printre care număram, cunoșteau creația sa poetică, a cărei factură era rodul unei munci intense și a unui talent format. De aceea am rămas profund surprinși toți cei care îl cunoșteam când am auzit că unii contestă paternitatea piesei Vlai cu vodă.
Cine a mai scornit și bazaconia asta, gârlene?
Cum cine? Dușmanii lui Conu Alecu.
Și dacă nu l-a scris Davila pe Vlaicu, atunci cine l-a scris?
Odobescu.
Asta e prea de tot. De ce tocmai Alexandru Odobescu?
Simplu, pentru că e mort și nu poate protesta.
Bine, domnule, dar orice om de bun simț știe că Odobescu a fost un mare artist al scrisului, dar ca poet n-a existat. Ori Vlaicu e opera unui poet autentic.
Ei da, orice om de bun simț ai zis, dar ăștia care calomniază pe Conu Alecu nu sunt.
Eram acum vreo 2 ani la moșia prințului Ghica, la Dumbrăveni. Conu Alecu ne-a citit atunci actul al doilea. Și prințul și Petre Locusteanu, care era de față, și eu, am găsit că vreo 2-3 scene nu sunt bine construite, că n-au suficient nerv și că unele versuri sunt slabe, nu se ridică la valoarea celorlalte.
Sigur.
Știi ce a făcut Conu Alecu? A stat închis în odaia lui 3 zile și într-o seară a venit cu scenele modificate.
Extra,
modificate după sugestiile noastre. Ce dovadă mai bună că el e autorul Vlai cu vodă.
Păi da, scrie toate astea, Cincinat. Scrie și dumneata și Locusteanu și trimiteți-le la o revistă să afle lumea adevărul și să nu mai fie defăimat omul, nu?
Așa am să fac. Dar mai întâi vreau să vorbesc cu Conu Alecu. Peste câteva zile discutam cu Alexandru Davila. Coane Alecule, eu am articolul gata. Dacă n-ai nimic împotrivă, chiar mâine mă duc cu el la Epoca.
Faci cum vrei, Cincinat. Faci cum vrei. Pe mine mă interesează foarte puțin ce se vorbește despre Vlai cu vodă. Îmi pare bine că l-am scris și, așa cum știi, aș vrea să am răgazul și forța necesare să scriu și celelalte 2 piese ale trilogiei, căreia îi voi spune Mirciada. Oricum, Vlaicu e scris și fie că va purta iscălitura mea sau, mă rog, al cuiva, ceea ce vreau eu este ca Vlaicu Vodă să rămână în repertoriul permanent al Teatrului Național și, dacă s-o putea, și în istoria dramaturgiei românești.
La 10 ianuarie 1910 a apărut primul număr din revista Falanga Literară, pe care o conduceam împreună cu Eugen Lovinescu, Ion Minulescu, Corneliu Moldovanu, Zaharia Bârsan și Emil Gârleanu. Secretar de redacție era Liviu Rebreanu. Într-o seară, după ce pregătisem articolele pentru numărul ce urma să apară, unul dintre prietenii mei, Gârleanu, mă întreabă:
ia ascultă, Cincinat, în fond, de ce scrii tu epigrame?
Emile, dragă, am să-ți răspund chiar printr-o epigramă. Un fel de epigramă de 8 versuri, pe care am intenția să o așez în fruntea volumului pe care vreau să-l public.
Ia să auzim.
N-am pretenția de șartă că în goana acestor rime am închis idei sublime de revoltă și de artă. Dar ca armă contra vieții și ca bici contra prostiei, înălțai râsul tinereții și tristețea ironiei.
E bravo, bravo, excelent.
Și acum, Emile, să-ți răspund de fapt la întrebare.
Așa.
Scriu epigrame ca un protest al esteticii mele lăuntrice, ofensate de urțenile vieții, de nedreptățile politice și arivismul mediocrităților.
Apropo de mediocrie, am auzit că l-ai încondeiat pe unul care se considera poet mare doar pentru că purta plete. Așa e?
Da, o voi publica în curând.
Și nu ne spui și nouă?
De ce nu? Găsesc că prea se îngânfă el cu părul arhiabondent. Alexandri era mai chel și parcă avea mai mult talent.
Eu, care n-am scris în viața mea o poezie, cred că a concentra o idee în 4 versuri este ceva îngrozitor de greu.
Domnul Rebreanu are dreptate, nici eu n-aș fi în stare de așa ceva.
Dragă Emile, greutatea nu-i să scrii 4 versuri pe o idee. Epigrama trebuie să fie asemenea unui fulger scurt. O scăpărare rapidă, țâșnită din cremene când o izbește amnarul. Și mai e ceva. Succesul unei epigrame e pururea condiționată de calitatea auditoriului. Publicul ales care te citește sau te ascultă completează pe scriitor și îl clarifică. Această colaborare începe cu atenția, continuă cu înțelegerea și se sfârșește prin entuziasmul nestăpânit al aplauzelor.
Am citit de unezi un volum de epigrame al lui Ionel Periețeanu. Nu prea mi-a plăcut.
Volumul lui îi spune urzici. Dar așa cum spunea și domnul Rebreanu, sunt urzici neusturătoare. Eu i-am făcut și o epigramă. Să vă spun?
Sigur, sigur.
În piață, nu știi ce să zici. Când ceri spanac, îți dă urzici. La librărie, tot un drac. Când ceri urzici, îți dă spanac.
Foarte bună.
E minunat.
În concluzie, prieteni, epigrama e ca un copil. Se face mult mai lesne decât se poate explica în detaliu cum s-a făcut. În 1911, la aproape 43 de ani, mi-a apărut mult așteptatul volum de poezii. Dar bucuria acestei editări și a cronicilor favorabile mi-a fost umbrită de nenorocirea care s-a abătut asupra bunului meu prieten, poetul Dimitrie Anghel. Dorind a-l ajuta în acele clipe grele, m-am înfățișat în audiență la omul de inimă Constantin Arion, pe atunci ministru al instrucțiunii publice. Cu totul din întâmplare, în cabinetul său se afla un bun prieten al meu, distinsul diplomat Nicolae Titulescu.
Ce vânt te aduce la mine, dragă Pavelescule?
Excelență, vin să pledez cauza unui prieten grav lovit de soartă, poetul Dimitrie Anghel.
Dar ce i s-a întâmplat?
Ați auzit desigur de incendiul de la Hotel Louvre?
Am auzit.
E bine, incendiul acela brutal care i-a distrus în câteva ore toată avuția agonisită cu strădania unei vieți întregi și-a întins parcă flacăra mistuitoare pe întreaga lui ființă. Ochii lui buni, vioi și plini de visuri, par stinși. Privirea ei abătută, mersul șovăitor, nu mai e Anghel cel plin de vervă, de avânt și de ironie. Da, da. E aproape umbra celui care a fost.
Da, mi-a spus doctorul Marinescu că l-a internat la sanatoriul său de la șosea.
Da, dragă Titulescu, mintea lui luminoasă și pătrunzătoare, care s-a surmenat împodobind paginile tuturor revistelor din țară cu versuri magistrale, trece astăzi printr-o criză neliniștitoare.
N-a cerut un ajutor de la Societatea Scriitorilor? E doar unul dintre cei mai străluciți poeți ai generației noastre.
N-a cerut. Îi cunoașteți doar firea delicată și dezinteresată. Nu e el omul care să alerge, să revendice și să obțină dreptul elementar de a trăi. Dar în locul lui, câțiva prieteni apropiați au pornit un proces de daune.
Cineva va trebui să-l despăgubească, nu?
Da, a pierdut tot. În apartamentul acela de la Hotel Louvre avea cărți rare și scumpe, tablouri originale, manuscrise inedite, amintiri ale unor lucruri intime și neprețuite, a căror pierdere i-a sfâșiat inima mai mult decât paguma materială ce a suferit-o.
Zici că ați pornit un proces pentru obținerea unor despăgubiri, nu?
Da, da. Și sunt sigur că magistrații chemați să judece cererea poetului vor găsi o soluție justă și omenească. Numai astfel va putea recăpăta acest subtil visător puterea necesară de a lucra ca mai înainte. Iar dumneavoastră, domnule ministru, cu sufletul de elită pe care îl aveți, cu admirația pe care știu că i-o purtați lui Angel, sunt convins că veți face în așa fel încât starea de suflet a încercatului scriitor să se schimbe în încredere și în dor de muncă.
Te încredințez, dragă Cincinat, că voi face tot ceea ce îmi stă în puteri. Uite și Titulescu mă va ajuta prin relațiile pe care le-a.
Da, spune-i lui Angel că suntem alături de el.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și în numele lui și al meu. Ar fi îngrozitor ca în țara noastră plină de suflete generoase și entuziaste, un om superior ca Dimitrie Angel să nu-și poate reface căminul distrus. El care a încălzit atâtea suflete cu flacăra talentului său. Unii mi-au reproșat caracterul de circumstanță al epigramelor mele. Și aceasta pentru că treceam drept un iscusit improvizator. Mi-aduc aminte că într-o seară am stat de vorbă despre aceasta într-o berărie de lângă Capșa cu bunul meu prieten Emil Gârleanu.
Coane Cincinat, cum faci matale de improvizez cu atâta ușurință?
Dragă Emile, o să te contrariez, cred, dar după părerea mea, improvizația nu există.
Cum așa?
Da, nu există. Improvizația nu e decât rezultanta anilor de ucenicie obscură, de muncă îndărădnică și meditație solitară. Știi tu câte ore și ore de zi sau de noapte am stat eu aplecat asupra foii albe în liniștea odăii de lucru, căutând o rimă, modelând un cuvânt, scriind și ștergând, revenind de zeci de ori asupra unui vers? Dacă vrei să-ți ofer o comparație... Da. Am fost aidoma sculptorului care își sângerează mâinile ca să smulgă din blocul sălbatic de marmură în formă statuia triumfală de mâine.
Adică improvizația e un fel de dobândă pe care o capeți la un moment dat în urma capitalului investit.
Da, exact, exact. Cam așa ceva. A improviza înseamnă a te folosi atunci când trebuie de comoara strânsă cu răbdare de-a lungul anilor și a face să țâșnească unde limpede, filtrate picătură cu picătură. Mă înțelegi?
Cred că da.
Iată pentru ce în improvizațiile cele mai spontane simt munca nebănuită de odinioară care parcă însuflă în ureche: fii fără grijă, sunt aici și te ajut. Apropo, îl cunoști pe pictorul Eustațiu Stoienescu?
Din vedere, i-am văzut și i-am admirat pânzele.
Am să-ți povestesc ceva în legătură cu el, ceva care se leagă de discuția noastră.
Te ascult.
După cum știi, Stoienescu este un mare colorist și un maestru neîntrecut al portretului.
Exact.
Pe când se afla în America, unde fusese primit pe picior de egalitate cu marele George Enescu, un miliardar american îi comandă un portret. Un portret pe care dorea să-l spânzure pe perete chiar a doua zi. Stoienescu îl roagă să-i pozeze un ceas, apoi se duce acasă și după 24 de ore îi aduce americanului portretul executat cu mare sinceritate, colorit și poezie. Miliardarul își exprimă mirarea și satisfacția, dar când portretistul îi cere $2000 pentru operă, protestează. Cum? Îmi pretinzi $2000, domnule, când n-ai lucrat la acest portret decât 5-6 ceasuri? La care Stoienescu îi răspunde demn: pe dumneata te costă portretul $2000, dar pe mine un ceas de poză, 6 ore de șevalet și 25 de ani de muncă anterioară. Vezi, deci, dragă Gârlene, că în pictură, ca și în literatură, improvizația nu există? În anii războiului cel mare, după ce nemții ocupaseră București, m-am refugiat la Iași. Tot ce aveam am lăsat la Sinaia. Ocupanții, auzind că sunt scriitor, au făcut foc din cărțile mele. Am rămas ruinat. Nemai nădăjduind nimic, am luat drumul Parisului, unde, odată ajuns, am deschis un salon literar în care se întruneau personalități artistice franceze și române. În 1920 am început să editez revista Curierul Franco-Român, din propriile mele venituri, nesprijinit de oficialitățile noastre diplomatice. Într-o zi, primi vizita unui fidel prieten, Nicolae Titulescu, delegatul României la conferința de pace de la Paris. De unde ai aflat adresa mea, dragă Titulescu?
Foarte simplu. Am cumpărat curierul franco-român și am înțeles că stai în Rue Pigalle la numărul 33,
eh? Tare mă bucur că te văd. Ce mai e prin țară?
Ceea ce știi și tu. Nu s-a schimbat mare lucru. Așa cum mi-ai scris, am încercat să fac ceva pentru repunerea ta în drepturi, dar...
Da, n-ai reușit.
Mi s-a promis că vei fi reîncadrat ca magistrat la Cluj.
Și cu subvenția revistei mele?
Tot nimic sau, mai precis, doar promisiuni. Mi se spune peste tot că nu sunt bani pentru propagandă culturală.
N-avem bani? Nu se știe oare. Nu se poate înțelege că faima României în străinătate nu se poate întemeia numai pe abilitatea protocolară a trimișilor noștri diplomatici. Un popor are și ambasadori ai conștiinței, mari săi inspirați, muzicieni, artiști lirici și dramatici, cărturari și pictori, toți aceia care aduc civilizații universale prin opera și numele lor celebre aportul specific al nației noastre. Am sau n-am dreptate?
Ai dreptate, dragă Cincinat. Gloria omului politic, oricât de mare, e vană, fiind actuală, deștrecătoare, pe când opera scriitorului, a muzicianului sau a pictorului este veșnică, dacă a putut să smulgă sensibilității lor ceva din specia eternității.
Deși am scris foarte mult în viața mea, n-am publicat decât două volume, unul de epigrame, iar celălalt de poezii. Și fiindcă aproape toată lumea îl cunoaște pe Cincinat Pavelescu, epigramistul, și aproape nimeni nu-l recunoaște pe Cincinat Pavelescu, poetul, aș vrea, în finalul acestor destinuiri, să vă spun cu îngăduința dumneavoastră câteva din versurile mele. Mai întâi, o autocaracterizare. Eu am trăit de azi pe mâine, fără să mă gudur și să cer. M-am mulțumit cu un colț de pâine și un colț de cer. Uneori, vremurile neprielnice m-au lipsit chiar de acel biet colț de pâine, dar să lăsăm asta și să vă înfățișez o poezie pe care am scris-o în 1909, intitulată Trecătorul. În fața casei mele te afli. Intră, dacă măcar odată viața un dor ți-a sugrumat, și închinuri al tău suflet de a trebui să tacă. Aici vei ști cât doare un țipăt nestrigat. Că cinevalul vieții nu l-a simțit întrânsul cum urlă și se zbate ca marea când e rea și n-a știut ce-i visul, ce-i dragostea și plânsul, acela o să fie străin în casa mea. Dar dacă vii la mine cu fruntea înnorată, simțind și tu că visul e greu să-l faci cuvânt, atunci împinge poarta și intră. O să bată o inimă de frate în oaspetele sfânt. Trecutul meu va crește din umbra ce se lasă, îți voi întinde jețul să stai, vei asculta și-ți va părea o clipă că ești la tine acasă și versul meu că spune povești din viața ta. Și acum, în final, acele versuri ce au fost puse pe muzică și poate că vor dăinui peste ani, mult, după ce ființa mea vermelnică nu va mai fi printre voi. Îți mai aduci aminte, Doamne, era târziu și era toamnă, și frunzele se înfiorau și tremurau în vântul serii, ca niște fluturi chinuiți, ca niște fluturi rătăciți din țările durerii. Ți-aduci aminte iar de seara și amurgul acela violet
când toamna-și acorda încet pe frunza galbenă ghitară. Pe lac cea lună s-argintase, încet o lebă de trecea și pata-i albă se pierdea în seara care se lăsase. Și atunci doar inimă și vise ne-am dus ca lebăda și noi, călcând nisipul plin de foi sub ceața care-l umezise. Așa născu în plină toamnă amorul meu ce mugurea sub foi ce toamna îngălbenea. Îți mai aduci aminte, Doamnă?
Îți mai aduci aminte, Doamnă, era târziu și era toamnă, și frunzele se îngălbeneau și tremurau de vântul serii. Îți mai aduci aminte, Doamnă? Ți-aduci aminte iar de seara și-amurgul acela violet, când toamna și-acorda încet pe frunza-i galbenă chitară, pe lac ce luna-l argintase, încet o lebădă trecea, și pata-i albă se perdea în noaptea care se lăsa. Așa născut în plină toamnă amorul meu în mugurea, când frunzele îngălbeneau, îți mai aduci aminte, Doamnă? Îți mai aduci aminte, Doamnă? Ți-aduci aminte iar de seara și-amurgul acela violet, când toamna și-acorda încet pe frunza-i galbenă chitară, pe lac ce luna-l argintase, încet o lebădă trecea și pata-i albă se pierdea în noaptea care se lăsa.
În emisiunea Jurnale și Memorii ați ascultat amintirile lui Cincinat Pavelescu. Au interpretat Corrado Negreanu, Mitică Popescu, Ion Pavlescu, Matei Gheorghiu, Ion Punea, Emil Hosu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Velniciuc, Sorin Postelnicu, Boris Petrov, Valentin Teodosiu, Răzvan Ionescu, Aurelian Georgescu, Crânguța Manea, Constantin Botez. Cincinat Pavelescu a fost interpretat de Damian Crășmaru. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.